Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington na msomaji wako ni Harrison Kamau. Waziri mkuu wa Ufaransa Manuel Valls ameungana na viongozi wengine katika kueleza wasiwasi wake kuhusiana na uchaguzi wa urais ulioleta utata nchini Gabon. Wakati akifanya mahojiano na kituo cha Radio France mapema leo, Valls amesema Gabon inahitaji kufanya marudio ya kuhesabu kura baada ya upinzani kudai kuwa kura hizo zilikuwa zimeibiwa. Tume ya uchaguzi nchini humo wiki iliyopita ilitangaza Rais Ali Bongo kuwa mshindi dhidi ya kiongozi wa upinzani Jinping kwa zaidi ya kura 5,000, jambo ambalo lilipelekea maandamano ya barabarani yaliyoacha takriban watu 6 wakiwa wamekufa. Waziri wa mahakama Serafin Modonga alijiuzuru kutokana na matokeo hayo ya kuchaguliwa tena kwa Rais Bongo, huku akiwa kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu serikalini kujiondoa. Modonga aliambia shirika la Radio France Jumatatu kuwa alichukua hatua hiyo baada ya kuona kuwa serikali haikuwa ikitilia maanani swala la kutafuta amani. Upinzani nchini Zambia umesema kuwa uamuzi wa awali kutoka kwa jaji umesababisha kuchelewa kwao kuwasilisha malalamishi ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 11. Rufaa iliyowasilishwa na upinzani ilitupiliwa mbali na mahakama ya kikatiba siku ya Jumatatu. Majaji watatu miongoni mwa watano waliosikiliza kesi hiyo walisema kuwa siku 14 zilizowekwa za kuwasilisha malalamishi zilipita usiku wa Septemba 2. Chama cha upinzani cha United Party for Development UPND kimesema mahakama hiyo imepuuzilia uamuzi wa awali uliofanywa na jaji Anne Mwema Sitali kuwa mahakama ingesikiliza kesi hiyo kuanzia Septemba 2 hadi 8. Msemaji wa UPND na ambaye ni mbunge Cornelius Mwita ameambia VOA kuwa inashangaza kuona jaji huyo akisema kuwa alifanya makosa kwenye uamuzi wake wa awali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais Barack Obama wa Marekani mapema leo amehakikishia mataifa yaliyoko kwenye eneo la Asia Pacific kuwa usaidizi wa Marekani katika eneo hilo utaendelea kwa muda mrefu kwa kuwa limeonyesha masuala mengi yenye umuhimu wa kitaifa. Wakati akitoa hotuba kwenye mji wa Vientiane nchini Laos, Obama amesema Marekani inatambua kwamba eneo la Asia Pacific lina umuhimu mkubwa katika karne ijayo kwa Marekani na ulimwengu kwa jumla. Obama alikuwa akihutubia takriban watu 1,000 kwenye ukumbi wa kitaifa wa kitamaduni wa Lao siku moja tu baada ya kuweka historia kama rais wa kwanza wa Marekani kufanya ziara nchini humo akiwa ofisini. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte leo ameelezea kujuta kwake kutokana na matamshi mabaya yaliyoonekana kuelekezwa kwa Rais Barack Obama wa Marekani. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo, kiongozi huyo amesema lengo lake ni kubuni sera huru za kigeni wakati akiendelea kuimarisha uhusiano na mataifa ya kigeni na hasa Marekani ambayo imekuwa mshirika wa karibu kwa muda mrefu. Kabla ya kuelekea Laos Jumatatu, Duterte alitoa matamshi ya kumuonya Rais Obama kuacha kumfundisha jinsi ya kupambana na walanguzi wa madawa ya kulevya waliosababisha zaidi ya vifo 2,000 tangu alipochukua madaraka mwezi Juni. Duterte aliyefanya kampeni za urais Ufilipino kwa ahadi ya kuangamiza biashara ya mihadarati amekosolewa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu kutokana na msako huo unaoendelea. Na wakati zikiwa zimebaki wiki 9 hadi uchaguzi wa urais kufanyika hapa Marekani, ushindani baina ya Democrat Hillary Clinton na Republican Donald Trump unaonekana kukaribia zaidi. Kura ya maoni iliyotolewa mapema leo na shirika la habari la CNN inaonyesha Trump akiwa mbele ya Clinton kwa asilimia 45 kwa 43, huku kura nyingine iliyochukuliwa na kundi la realclearpolitics.com ikionyesha Clinton akiwa mbele kwa asilimia 3 pekee. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Nam, kwa undani leo, mazungumzo ya kitaifa ya kujaribu kusuluhisha mzozo wa kisiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa yakiendelea huko mjini Kinshasa. Lakini kama ambavyo umekuwa mkisikiliza au wale ambao wamesikiliza taarifa zetu, ni kwamba kumekuwa na hali ya sintofahamu baada ya baadhi ya viongozi wa kisiasa kuamua kususia mazungumzo hayo. Katika kutathmini kwa kina hata zaidi, niko naye sasa kwenye laini ya simu mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo, ambaye kama nilivyosema yuko kule mjini Kinshasa. Salehe, ebu kwanza kabisa wapatie wasikilizaji wetu kwa kifupi tu historia ya matukio hadi tukafika pahali tulipo.
Kwa kweli ni vurugu ambazo ziliweza kufuatia pendekezo la bunge la kutaka kugeuza sheria ya uchaguzi mwaka 2015, ilikuwa ni mwezi wa Januari. Vurugu hizo zikasababisha watu kadhaa kuuliwa hapa mjini Kinshasa, na hiyo ikapelekea kuweko na tetesi kwamba Rais Kabila amekuwa na njama ya kupindua katiba ili aendelee kubaki madarakani. Na hapo ndio mzozo ulianza kujitokeza nchini hapa, na vurugu za kisiasa, na kusababisha mwezi Juni mwaka jana Rais Kabila kuitisha mazungumzo hayo ya kitaifa, lakini kulikuwa na upinzani mkali wa wapinzani. Kwa hiyo ndio maana mazungumzo hayo hayakuitishwa, na Umoja wa Mataifa pamoja na Muungano wa Afrika wakaingilia kati ili kushawishi pande zote kwa ajili ya kushiriki kwenye mazungumzo hayo, na kwa hiyo ndio yamekamilika hivi sasa, ambayo yameanza rasmi hii leo hapa mjini Kinshasa.
Aya, na Swale, hebu pia tupeleke taratibu, tueleze ni yapi muhimu, manake nina habari kwamba umehudhuria kikao hicho na umejua ni yapi yamejiri. Hebu tueleze ni yapi muhimu sana ambayo yamezungumziwa katika kikao cha leo.
Kwenye mkutano huu wa leo, wajumbe kutoka mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani ambavyo sio vyote, kwa sababu vyama vikuu kama jinsi ulivyoelezea, kama vile UDPS na G7 ambavyo ni vuguvugu la vyama saba vinavyomuunga mkono Moise Katumbi havishiriki kwenye mazungumzo hayo, lakini vyama vingine kama vile ENC cha bwana Vital Kamerhe, RCD cha bwana Darius Rubero na vyama vingine vimeshiriki kwenye mazungumzo hayo. Na leo hii ilikuwa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye alitakiwa kujieleza kuhusu changamoto za maandalizi ya uchaguzi mkuu. Kwa nini uchaguzi haujafanyika? Kwa sababu kikatiba ni kwamba uchaguzi wa rais unaitishwa siku 90 kabla ya muhula wa rais kumalizika, na muhula wa Rais Kabila utamalizika tarehe 20 Desemba mwaka huu. Yaani inamaanisha kwamba tarehe 19 ya Septemba, yaani wiki ijayo ama mnamo siku 15 hivi, ni lazima uchaguzi uweze kuitishwa kwa ajili ya kumchagua rais mpya. Kwa hiyo ndio swala ambalo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alitakiwa kujieleza leo na amejieleza, lakini mjadala kuhusu matamshi yake na mapendekezo yake ni hapo kesho. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amependekeza sura tatu kwa ajili ya kuweko na uchaguzi. Amesema kuweza kuajiri upya wapiga kura wote, yaani kuanzia sasa na hadi miezi 16 ijayo, operation hii ifanyike kote nchini. Na pendekezo la pili amesema ni ama kuweza hivi kuajiri pekee vijana ambao toka mwaka wa 2011 ambako uchaguzi wa mwisho wa rais ulifanyika mpaka sasa, vijana ambao walikamilisha miaka 18 wao pekee waajiriwe na waweze kutumia daftari hiyo ya mwaka 2011. Lakini amesema daftari hiyo ina matatizo kuona kwamba kuna kuwa na watu 1,500,000 ambao wamefariki hawako tena wazima, na kumekuwa pia na kasoro chungu nzima kwenye daftari hiyo. Na pendekezo la tatu wamesema kwamba kuweza kutumia tu daftari hiyo hiyo ya mwaka 2011 kwa kwenda kwenye uchaguzi bila kuajiri watu wa Kongomani wanaoishi nje ya nchi kwenye diaspora, na vile vile kuajiri vijana ambao wamekamilisha miaka 18 toka mwaka 2011. Yani ndio pendekezo tatu ambayo amesema inaweza kupelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo viongozi wa kisiasa waweze kuchukua hatua ambayo inaweza kupelekea kuweko na uchaguzi.
Na hivyo ni kumaanisha kwamba yale zile tetesi zilizokuwa zimetolewa na baadhi ya viongozi wa upinzani, je, haya matatu ambayo umetaja, kusajiliwa kwa kitaifa, vile vile kutumia daftari ya mwaka 2011, na vile vile daftari hiyo iwe ndo inatumiwa na sio daftari nyingine yoyote, haya ni baadhi ya matako mambo ambayo wao walitaka, au walitaka mambo mengine hata zaidi? Kwa kifupi,
wapinzani wamekuwa na masharti mengi. Wamesema kabla ya kushiriki kwenye uchaguzi huo wanataka kwanza wafungwa wote walioko kwenye magereza ambao wameaminika kuwa ni wafungwa wa kisiasa waachiliwe huru. Na pili, wamesema kumekuwa na baadhi ya wafungwa ambao walikamatwa kutokana na misimamo yao, yani kwa kujieleza, pia waachiliwe huru. Na mwishowe, masharti mengine ni kwamba Moise Katumbi amekuwa akibuguziwa kisheria, kwa hiyo wasimfuatilie tena kwenye kesi za kisheria. Ndio hapo upinzani utakuja kwenye mazungumzo hayo. Yani kabla ya kwenda kwenye mazungumzo, wamesema ni lazima masharti hayo yaweze kukamilishwa. Na pia wamekuwa wamelalamikia kwamba kumekuwa na malalamiko zaidi, kamata kamata za viongozi wa serikali dhidi ya upinzani, na vile vile kuomba vyombo ya habari kama vile television za upinzani zilizofungwa ziweze kuruhusiwa kutangaza. Kwa hiyo ni masharti hayo ambayo serikali kwa kweli imekamilisha baadhi yao, lakini wamesema hatua hiyo haitoshi.
Bila shaka ni masharti mengi. Ni Sole Mwana Milongo, huyo mwandishi wetu wa DRC, akielezea kwa kina zaidi kuhusu mkutano unaoendelea mjini Kinshasa na jinsi ambavyo tumefika pahali tumefika kuhusiana na swala hilo. Na pia ili kujaribu kupata misimamo ya pande zote mbili, mwenzangu Mary Mgawe ameweza kuzungumza na kiongozi mmoja wa mrengo wa G7, Muhindo Nzangi, na kumuuliza ni kwa nini wamesusia mkutano huo.
Msimamo wa vyama vya upinzani ambavyo vinaitwa Rassemblement, ni kusema vyama vile vyote vya upinzani vilivyokutana huko Geneva, Ubelgiji, ikiongozwa na mzee Etienne Tshisekedi, yote mpaka sahihi msimamo ni ule ule. Ona ya kwamba Rais Kabila hajaonesha mwelekeo wote wa kuona kama anaweza kuwatosha wafungwa ambao wanakuwa gorogoroni, anaweza kuacha kuwafuata wale watu wakuu wa upinzani kama Moise Katumbi, hawezi kuacha yale mambo ya kunyanyasa watu wa upinzani. Tumesema kama mpaka sahihi hatuwezi kwenda kwa yale mazungumzo, sababu ni mazungumzo ya uongo tu. Hakuna makubaliano yanaweza kutoka katika mazungumzo ambayo watu hawaaminiane.
Aha, lakini kulikuwa na masharti ambayo upande wa upinzani uliyatoa kwa upande wa Rais Kabila, na inasemekana kuna baadhi wameweza kutekeleza hayo masharti. Na mkasema kama yatatekelezwa basi mtaingia. Imekuwaje sasa kwamba hamuingii tena ingawa kuna masharti yametekelezwa?
Hiyo utekelezi wa masharti imekuwa uongo tu, sababu kuna watu kama 60 ambao wanakuwa kwa jela, ambao ilikuwa inamuomba awaondoe, lakini anaoondoa watu kama 4 wa shirika za uraia, na anasema amesha kwa wanaondoa watu. Kuna watu ambao wanakuwa kwa jela kama Wamuyambo, kuna watu ambao wanakuwa kwa jela kama Wajomi Ndongala, bado hajawaondosha. Kulikuwa masharti mengine ambayo yalikuwa yanahusu jela ya kisiasa. Unajua kama vyama karibu vyote, takriban vyote vya upinzani sasa vimekuwa na pande mbili ya vyama ambavyo yameweza kuvifaa yeye mwenyewe. Kuna kuwa chama kimoja ambacho kinaitwa MSF na yeye anafanya chama kingine. Kuna kuwa mambo kama hayo, hakuna hata kitu kimoja ameweza kutekeleza. Kulikuwa vyombo vya habari ambavyo vimefungwa, vilikuwa kama vyombo vya habari 12 ambavyo vimefungwa, lakini kuna viwili tu alivyo kufungua, vingine vyote vinabaki vikifungwa. Ni kusema kweli masharti hayo hakuweza kuyafanya na Muna aliweza kukubaliana na sisi.
Na vile vile mazungumzo haya ni mazungumzo ya kitaifa ambapo yanashirikisha taasisi mbalimbali za kiraia, haki za binadamu, upinzani, na vile vile imealika viongozi mbalimbali, marais kutoka nchi mbalimbali kama vile Congo Brazzaville. Hawoni kwamba ni nafasi nzuri kwa upinzani kufika pale na kuweza labda kutoa maoni yao na kutoa hayo madukuduku yao?
Hatuwezi kuingia kwa mazungumzo ambayo tayari yameharibika. Yameharibika kabla haja haijaanza. Kuna kuwa kipengele 2277 ya Umoja wa Mataifa ambayo ilisema lazima mazungumzo yafanyike kwa kuheshimia katiba. Lakini mambo ya kwanza watu wa majority wanaleta ni kuweza kutuonesha kama katiba lazima tuweke pembeni na tuweze kuzungumzia mambo ya kuendelesha madaraka ya kabila.
Naam, sasa huyo alikuwa ni kiongozi mmoja wa mrengo wa G7, jina lake Muhindo Nzangi. Na vile vile tumezungumza na mshauri wa Rais Joseph Kabila, Profesa Ramadhani, na hivi navyo ndivyo amesema kuhusu mazungumzo hayo.
Mazungumzo yalikwisha kuanza na kunako presidenti wa CENI anayofanya ripoti yake leo kunako dialogue na kujua matatizo anayo kwa namna ya kufanya ile.
Tumesikia kwamba upande wa upinzani umesusia kabisa mazungumzo hayo kwa sababu kuna masharti ambayo upande wa Rais Kabila hayakutekelezwa. Je, hilo ni sahihi?
Kufuatana na yale mimi nimejua, watu wa Tshisekedi walipokelewa na presidenti wa Denisa Tungwetu na walisema watamjibu baadaye, na yale jibu ndio tunachunga mpaka leo.
Kuna uwezekano wote wa mazungumzo haya kuendelea na kufikia muafaka hata kama upinzani haupo?
Kufuatana na kunako politiki ya wakongomani, kuna masikilizano na saa zingine hakuna masikilizano. Tunajua kama kwa nguvu la Mungu watasikilizana tu na kujua namna ya kusuhi shaka na wengine wasibaki nje, na dialogi imekwisha kuanza.
Lakini kuna mkakati mwingine gani ambao unafikiri utafanywa ili kuwaleta hawa wapinzani ndani ya mazungumzo hayo kwa sababu wameshasema hawashiriki?
Leo kuna watu wanaofanya kunako kulisha kwa namna wale watu waje. Lazima na mawazo inao Rais Kabila ni watu wote wawe pamoja na tuseme neno yote pamoja na tujue yale yanayofanyikana kunako kusaidia na kuleta amani na kusaidia populasio ya wakongomani.
Lakini endapo hawatoingia kwenye mazungumzo haya, mkutano huu utaendelea na maamuzi yatatolewa?
Ni kitani kama watakuja tu hatuwezi kufanya kitu na kuwaka wengine nje. Mawazo yetu ni waje, watu wote waje pamoja na tuseme hii ya Kongo.
Asante sana Profesa Ramadhani, na kushukuru sana kwa mchango wako na tutaendelea kuwasiliana na wewe.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na bila shaka hili ni swala ambalo tutaendelea kulizungumzia kwa muda mrefu ujao, kwa sababu kama unavyosikia mkutano huu unaendelea na tayari kuna wale ambao tayari wamesusia na matakwa yao ni lazima labda yaangaliwe ili wapate muafaka kama alivyosema hapo Mary Mgawe. Na sasa hivi karibuni tutaenda kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia hasara iliyopatikana kutokana na hatua ya serikali ya Somalia kusitisha safari za ndege za kusafirisha bidhaa hiyo ya miraa kutoka nchini Kenya. Kwa kifupi ni kwamba kama tu tulivyoeleza hiyo jana na kama ambavyo labda mmesikia katika ripoti zetu hii leo, serikali ya Somalia hapo jana ilitangaza kusitishwa kwa muda shughuli ya kusafirisha miraa nchini humo kutoka nchi jirani jirani ya Kenya. Swala hili limekuwa likizungumziwa kwa kina sana nchini Kenya na Somalia, hususan kwa sababu hakuna sababu yoyote iliyopeanwa ama iliyotolewa ya kusema ni nini hasa kilipelekea hatua hiyo kuchukuliwa. Kuangalia hili kwa kina zaidi, hapa studio niko na wenzangu Abdu Shakur Abud na Sande Shomari. Nianze nawe Shakur, najua kwamba umekuwa ukiripoti kuhusu miraa kwa muda mrefu tangu siku za kupigwa marufuku na Uingereza, ambapo Kenya iliacha kupeleka miraa yake kule na vile vile. Sasa kwanza, hebu tueleze serikali ya Kenya na ya Somalia, je, kuna tamko lolote ambalo unajua labda wametoa kwa muda mfupi kabla hatujaingia studio kuhusiana na swala hili?
Hadi wakati tunafika hapa studio, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kutoka upande wote, ikiwa ni serikali ya Kenya au Somalia. Lakini Rais wa Somalia Mahmud alizungumza mapema hii leo peke yake na kusema kwamba ni zaidi swala la usalama. Kwa hivyo hakuna taarifa iliyotolewa na watu wako katika hali ya kuuleza uvumi na kwamba hawajui nini hasa kilichotokea. Nimezungumza na wachambuzi, wengi wanasema ni swala la usalama pengine, lakini wengine wanasema huenda inahusiana na swala la Kenya kutaka kufunga kambi ya Dadaab. Kwa hivyo hayo ni maswala ambayo yanazungumzwa huko Nairobi katika kutafuta nini kilichosababisha swala hili. Wanasema huenda kwamba Somalia inajaribu kupata njia kuzungumza, na kuna mkutano wa IGAD, viongozi wa IGAD ambao utafanyika huko Mogadishu mwishoni mwa wiki. Huenda vile vile kwa upande wa Somalia wanasema kuna usalama wa viongozi hao. Kwa hivyo mpaka hivi sasa haijulikani wazi nini kimesababisha hali hiyo.
Namna, ebu kabla tujarudi kwako Shakure, tuende kwa mwenzangu hapa Sandy Shomari. Sandy, tangu ripoti hizi zije zitoke hapo jana, nimekuwa nikikuona unakimbia studio hadi studio kujaribu kupata maelezo zaidi. Ni nini ambacho umepata kufikia sasa?
Naam, kama tulivyofuatilia kuanzia hapo jana, marufuku haya yanaanza rasmi hii leo, ambapo wafanyakazi katika mashamba ya miraa nchini Kenya hawakuruhusiwa kuripoti makazini. Lakini pia ikumbuke kwamba BMJ, siku za nyuma serikali ya Kenya imewahi kuwasaidia wakulima miraa baada ya hili swala kutokea la kupiga marufuku na nchi za Ulaya, hasa Uingereza. Sasa basi, muda mfupi uliopita nimekuwa nikifuatilia huku na kule, na nimezungumza na msemaji wa chama cha wakulima wa miraa nchini Kenya, Bwana Kimathi Munjuri, ambaye yeye mwenyewe pia ni mkulima. Na kwanza nikataka kujua kwa undani, kwanza wakulima hawa, je, pengine kwa kiasi gani au wanaingiza kiasi gani kwa mwezi au kwa mwaka kutokana na mapato ya zao hili?
Kuna wakati kwa zao hili tulikuwa tunapata pesa ya kufaa, bali kabla nisijaendelea, mimi mwenyewe ni mkulima wa miraa, pia nafanya biashara ya miraa, na tumejumuisha kama wakulima wafanya biashara kama kwa hii chama tuweze kujitetea maslahi yetu. Kabla hatujapigiwa mazao yetu marufuku kule UK, angalau kila mkulima ambaye ako na kama quota eka ama kasehemu kadogo tu, alikuwa anaweza kupata kama Kenya money, Kenya shilling, shilingi ya Kenya kama 50,000 kwa mwezi hivi. Kwa dola ni kama dola 600 kwa mwezi. Saa hizi wakati ilifungwa hiyo imeshuka mpaka kati ya 20,000 ama ukibahatika unapata 30,000, kama nusu yake. Kwa hiyo sehemu ndogo, kuna hata sehemu zingine hazipati hata hiyo pesa kidogo.
Na kwa sababu ya haya mambo yaliyotokea, unaweza kutueleza, wewe pia ni mmoja wa wakulima kama ulivyosema, mmeathirika kwa kiasi gani baada ya hii hatua kuchukuliwa?
Wiki jana miraa ilikuwa imeanza kupanda bei, huku kuna kiangazi, ni mwezi wa 9, kuna kiangazi. Sasa miraa ilikuwa imeanza kupungua sana, wazao ilikuwa lipatikani. Sasa ikapanda bei, ikaanza kupata kama gunia moja ikaanza kupata kama 20,000. Jana wakati tumeshindwa na hii maneno ya mandege imeanza, hata 1,000 hatupati mpaka kwa leo. Tunatarajia, hatujui tutafanya nini, kwa sababu kando ya hiyo ni wakati ya watoto wamerudi shule last week, wiki iliyopita. Sasa ni wengi, ni kuhangaika kulipa karo na kutimiza mahitaji mengine. Sasa wale wengi wetu tulikuwa tumeweka tumehifadhi zao letu tukitarajia tutauza kwa mapato ya juu kidogo tuweze kutimiza hayo mahitaji yote. Sasa iwezekani?
Sasa hii inaonekana ni athari kubwa kwa wakulima wa miraa nchini Kenya, na vivyo itakujua kwa undani kuna sehemu nyingine ambazo wakulima hawa wanatarajia kuuza zao hili la miraa baada ya kutokuweza kuuza nchini Somalia. Na hili linaelezwa hivi sasa na Kimathi Munjuri.
Hakuna, kusema kweli, Somalia imekuwa ikichukua isipokuwa hii soko ya loko ya miraa ile ya loko ya kukuliwa ndani ya Kenya kwa miji tofauti tofauti ya Kenya. Hakuna soko nyingine ya miraa ya halali. 90% ni export. Sasa ilikuwa ni hiyo ya Somalia kwa Mogadishu ama hizo matoko zingine zilizoko nchini Somalia, ile Somalia tulikuwa tunajua kitambo kabla injagawanyika.
Na kutokana na hilo, pengine ni kitu gani ambacho katika wakulima hivi sasa ambacho wanajaribu kufanya? Kuna mbinu mbadala yoyote ambayo umeona ikifanyika kwa upande wa wakulima kwa sasa?
Tunajua tumesaidika kiasi kwa sababu serikali iliweza kupitisha zao la miraa kama cash crop. Kwa sasa hapo angalau humu Kenya aliwezi aramishwa. Lakini huku kwingine pia tunajua wale serikali imetengeneza jopo kazi maalum ya kuangalia maneno ya miraa. Isipokuwa ili jopo kazi liliingiliwa ni wanasiasa, likaingizwa watu ambao hawajui maneno ya miraa, na sasa muda yake iko karibu kuisha na hawajatusaidia kwa vyovyote. Kwa yale yametokea leo, pia tulikuwa tunatarajia kuwa angalau serikali yetu itaweza kupeana mwelekeo ama maelezo ni kwa nini hii serikali jirani ambaye ni kama mtoto ya Kenya, ile yule mdogo yule hii nchi yetu tumemtunza, tumemtoa vitani, na sasa amefika mahali ameanza kutetemea mate. Tulikuwa tunatarajia angalau wawe kwa saa hii wametuelezea ni kwa nini hawa jirani zetu wametufanya hivyo, na kama kuna juhudi yote wanafanya kusuluhisha haya maneno. Mpaka kwa saa hizi sio serikali ya Somalia, sio serikali ya hapa imetuelezea chochote, lakini tumeona angalau kuna serikali ya Puntland ambayo imetoa taarifa kuwa hii sheria hii matakwa yamewekwa ni Somalia, huku kwao hakuna matatizo yote, tunaweza peleka mina yetu.
Bila shaka tunashukuru Kimathi Munjuri kwa kuweza kutoa maelezo hayo. Na vile vile, msikilizaji, ni vizuri tukuarifu kwamba kabla tujaja hapa studio pia tulijaribu kupata kauli yoyote kutoka kwa serikali ya Kenya. Tukajaribu kupigia simu msemaji wa serikali, manake tulitaka kujua iwapo kuna sababu ambazo zimetolewa, sababu rasmi za usitishwaji huo wa safari hizo, na bado kufikia sasa hatuna ripoti yoyote. Nije sasa kwako Shakur. Unavyojua kwamba biashara hii ina gharama kubwa au inaingiza dola nyingi kama anavyosema huyu Munjuri. Unalolote kuhusu hilo, na pia labda kuhusu jinsi mambo yamekuwa tangu safari za ndege au safari za kupeleka miraa kule Uingereza kusitishwa?
Naam, bila shaka kutokana na swala hili la biashara ya miraa ni kwamba ni kwa wakati huu ndege zinakwenda ni 16 kwa siku kutoka Nairobi, na wanasafirisha karibu tani 6 kila siku. Na hiyo ukiangalia ni kwamba kabla ya Uingereza kuondoka na Uholanzi, wakulima walikuwa wanapata karibu dola 3,000 kwa siku. Imepunguka mpaka ikafika dola 300. Kutokana na hali hiyo, ilikuwa ni mwaka 2014, Rais Uhuru Kenyatta alikuja mwaka jana akatoa dola bilioni 1 kwa sababu ya maendeleo ya eneo hilo kutokana na pigo hilo. Kwa hivyo hivi sasa ikitokea hali hii inakuwa ni pigo jingine baya kabisa, na hivyo sasa bei ya miraa imeshuka kabisa huko Nairobi, na inachukua ni siku 4 tu inawekwa katika barafu, inabaki hapo. Baada ya siku 4 inaharibika kabisa, wanasema wenyewe. Ikiwekwa katika katika jua siku mbili haifai. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa kabisa. Lakini la muhimu vile vile ni kwa nikiripoti muda mrefu kwa upande wa Somalia, watu wanalalamika kwamba ina athari kubwa katika kurudisha nyuma maendeleo nchini humo. Huenda swala hilo likabidi kuangaliwa vile vile.
Basi bila shaka asante sana Shakur kwa maelezo hayo. Bila shaka msikilizaji, tunatumai kwamba kwa undani leo imeweza kufafanua hata zaidi, ukapata kujua zaidi kuhusu swala hilo la miraa nchini Kenya na Somalia. Msikilizaji, nimekuwa hapa studio na wenzangu Sandy Shomari na vile vile Abdushakur Abud. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni BMJ Muridhi.